สวัสดีครับผมชื่อนาทียินดีต้อนรับสู่พอดแคสต์9นาทีวันนี้ผมจะมาสรุปและรีวิวหนังสือเล่มนี้หนังสือ Effective Self-Regulation Strategies for Parents ของ Shannon Snyder คู่มือด้านการเลี้ยงดูเชิงปฏิบัติที่มุ่งช่วยพ่อแม่ลดความเครียดในครอบครัวผ่านทักษะจาก DBT และ CBT ซึ่งเน้นการกำกับอารมณ์การควบคุมความโกรธและการรับมือกับพฤติกรรมที่ท้าทายของเด็กโดยเฉพาะในบ้านที่มีปัญหา ADHD ภาวะอารมณ์แปรปรวนหรือการปะทะกันบ่อยครั้งหนังสือเล่มนี้ไม่ได้เสนอแนวคิดเชิงทฤษฎีลอยแต่พยายามแปลงหลักการทางจิตวิทยาให้เป็นวิธีใช้ในชีวิตจริงๆเช่นการสงบสติอารมณ์เมื่อถูกกระตุ้นการช่วยเด็กเข้าใจอารมณ์ของตนเองและการสร้างความสัมพันธ์ที่มั่นคงมากขึ้นระหว่างพ่อแม่กับลูกจุดเด่นอีกอย่างคือการนำเสนอในรูปแบบที่เข้าถึงง่ายและมีเวิร์กบุ๊กประกอบสำหรับฝึกทักษะทั้งของผู้ใหญ่และเด็กทำให้หนังสือเหมาะกับผู้อ่านที่ต้องการเครื่องมือที่นำไปใช้ได้ทันทีมากกว่าคำแนะนำเชิงอุดมคติผมจะนำเสนอประเด็นสำคัญจากหนังสือเล่มนี้ให้คุณประเด็นแรกกรอบคิดหลักของหนังสือคือการทำความเข้าใจการกำกับอารมณ์ในฐานะทักษะที่ฝึกได้หัวใจของหนังสือเล่มนี้คือแนวคิดว่าการควบคุมอารมณ์ไม่ใช่พรสวรรค์ที่มีหรือไม่มีแต่เป็นชุดทักษะที่พัฒนาได้ผ่านการฝึกอย่างต่อเนื่องผู้เขียนวาง DBT และ CBT เป็นเครื่องมือสำหรับช่วยพ่อแม่สังเกตอารมณ์ของตนเองก่อนที่ความตึงเครียดจะลุกลามไปสู่การตะโกนการปะทะหรือการตอบโต้แบบหุนหันหนังสือจึงไม่ได้มองความโกรธเป็นปัญหาเชิงศีลธรรมแต่เป็นสัญญาณที่ต้องอ่านให้ทันและจัดการอย่างเป็นระบบแนวคิดนี้สำคัญมากในบริบทการเลี้ยงลูกเพราะพ่อแม่จำนวนมากไม่ได้ขาดความรักแต่ขาดวิธีรับมือเมื่อถูกกระตุ้นซ้ำในสถานการณ์กดดันหนังสือจึงช่วยเปลี่ยนมุมมองจากการโทษตัวเองหรือโทษลูกไปสู่การสร้างวินัยทางอารมณ์ในครอบครัวซึ่งเป็นฐานของการสื่อสารที่มั่นคงกว่าเดิมประเด็น2การใช้ DBT และ CBT เพื่อรับมือความโกรธทำให้คำแนะนำมีโครงสร้างและใช้งานได้จริงหนังสือเล่มนี้โดดเด่นตรงที่ผสมกรอบคิดจาก DBT และ CBT เข้ากับปัญหาการเลี้ยงดูในชีวิตประจำวันอย่างเป็นรูปธรรม DBT ช่วยเรื่องการอยู่กับอารมณ์ที่รุนแรงการยั้งจังหวะก่อนตอบสนองและการไม่ปล่อยให้ความเครียดนำพฤติกรรมส่วน CBT ช่วยตรวจสอบความคิดอัตโนมัติที่ทำให้สถานการณ์ดูเลวร้ายเกินจริงหรือทำให้พ่อแม่รู้สึกหมดแรงวิธีคิด2สายนี้ทำให้การแก้ปัญหาไม่ได้หยุดแค่การใจเย็นลงชั่วคราวแต่เชื่อมไปถึงการเปลี่ยนรูปแบบการตอบสนองซ้ำในบ้านจริงๆจุดนี้สำคัญเพราะปัญหาในครอบครัวมักไม่ใช่เหตุการณ์ครั้งเดียวแต่เป็นวงจรเดิมที่เกิดซ้ำหนังสือจึงมีคุณค่าตรงที่ช่วยให้ผู้อ่านเห็นทั้งอารมณ์พฤติกรรมและความคิดที่ขับเคลื่อนกันอยู่พร้อมกันทำให้การจัดการโกรธมีโครงสร้างมากกว่าการพยายามอดทนแบบไม่มีเครื่องมือประเด็น3หนังสือมุ่งช่วยพ่อแม่ที่เลี้ยงลูกซึ่งมี ADHD อารมณ์แปรปรวนหรือพฤติกรรมท้าทายกลุ่มเป้าหมายของหนังสือค่อนข้างชัดคือพ่อแม่ที่ต้องรับมือกับลูกซึ่งมีภาวะสมาธิสั้นความยากในการควบคุมอารมณ์หรือพฤติกรรมที่ทำให้เกิดความขัดแย้งบ่อยครั้งในครอบครัวลักษณะนี้ปัญหาไม่ได้อยู่ที่เด็กแสดงอารมณ์แรงอย่างเดียวแต่อยู่ที่การที่ผู้ใหญ่ถูกดึงเข้าสู่วงจรความตึงเครียดจนหมดพลังหนังสือจึงพยายามลดภาระทางอารมณ์ของพ่อแม่ลงก่อนค่อยต่อยอดไปสู่การช่วยเด็กหนังสือไม่ได้เสนอว่าพ่อแม่ต้องสมบูรณ์แบบแต่เน้นว่าพ่อแม่ต้องมีเครื่องมือรับมือกับสถานการณ์ที่ยากโดยไม่ทำให้ความสัมพันธ์เสียหายมากขึ้นการวางเป้าหมายเช่นนี้ทำให้หนังสือเหมาะกับครอบครัวที่รู้สึกว่าคำแนะนำทั่วไปใช้ไม่ได้กับชีวิตจริงเพราะปัญหาของพวกเขาไม่ใช่แค่การจัดตารางหรือวินัยคือการอยู่กับอารมณ์ที่ปะทุได้ง่ายและต่อเนื่องประเด็น4 เวิร์กบุ๊กและการฝึกปฏิบัติช่วยเปลี่ยนความรู้ให้เป็นพฤติกรรมในบ้านอีกจุดที่ทำให้หนังสือแตกต่างคือการมีเวิร์กบุ๊กเสริมสำหรับพ่อแม่และเด็กซึ่งสะท้อนว่าเนื้อหาไม่ได้ตั้งใจให้หยุดอยู่ที่การอ่านเข้าใจแต่ต้องการให้เกิดการฝึกจริงการมีแบบฝึกหัดช่วยแปลงแนวคิดเรื่องการกำกับอารมณ์ให้เป็นกิจกรรมที่ทำได้เป็นขั้นตอนโดยเฉพาะในบ้านที่การสนทนาเชิงนามธรรมอาจไม่เวิร์กมากนักเมื่อต้องเผชิญสถานการณ์จริงๆเช่นลูกโวยวายพ่อแม่เหนื่อยล้าหรือบรรยากาศเริ่มตึงการฝึกซ้ำช่วยสร้างความคุ้นเคยกับการหยุดตั้งชื่ออารมณ์และเลือกการตอบสนองที่ไม่รุนแรงขึ้นข้อดีของแนวทางแบบนี้คือทำให้ครอบครัวเห็นความเปลี่ยนแปลงเป็นพฤติกรรมไม่ใช่เพียงความเข้าใจเชิงความคิดเวิร์กบุ๊กยังช่วยให้เด็กมีส่วนร่วมไม่ใช่ให้พ่อแม่แบกภาระทั้งหมดฝ่ายเดียวจึงมีลักษณะเป็นเครื่องมือร่วมกันของทั้งบ้านมากกว่าคู่มือสำหรับผู้ใหญ่ฝ่ายเดียวประเด็นสุดท้ายจุดยืนของหนังสือคือการสร้างความสัมพันธ์ที่สงบและไว้ใจกันมากกว่าการเอาชนะกันในบ้านแม้หนังสือจะพูดถึงการจัดการความโกรธแต่เป้าหมายลึกที่สุดคือการลดวงจรปะทะในครอบครัว และสร้างความสัมพันธ์ที่อบอุ่นขึ้นระหว่างพ่อแม่กับลูกผู้เขียนเน้นว่าการนิ่งลงของผู้ใหญ่ไม่ได้มีประโยชน์แค่ทำให้บ้านเงียบขึ้นชั่วคราวแต่ช่วยเปิดพื้นที่ให้เด็กเรียนรู้อารมณ์อย่างปลอดภัยและทำให้การสื่อสารไม่กลายเป็นสนามรบหนังสือจึงมีมิติที่ต่างจากคู่มือวินัยแบบเข้มงวดเพราะไม่ได้วางความสัมพันธ์แบบผู้ชนะกับผู้แพ้แต่เน้นการร่วมมือการฟังและการลดการตอบโต้ที่ทำลายความไว้วางใจในแง่นี้หนังสือมีคุณค่าเชิงปฏิบัติสูงสำหรับครอบครัวที่รู้สึกว่าความรักยังมีอยู่แต่บรรยากาศบ้านเต็มไปด้วยความตึงเครียดเพราะมันเสนอวิธีค่อยๆเปลี่ยนรูปแบบการอยู่ร่วมกันที่จะสั่งให้ทุกคนเปลี่ยนทันทีโดยสรุปหนังสือเล่มนี้เหมาะอย่างยิ่งสำหรับพ่อแม่ผู้ดูแลและครอบครัวที่กำลังเผชิญความเครียดซ้ำจากการปะทะทางอารมณ์การเลี้ยงลูกที่มี ADHD หรือพฤติกรรมท้าทายและต้องการแนวทางที่ใช้จริงมากกว่าคำแนะนำกว้างผู้อ่านจะได้รับประโยชน์จากการมองเห็นกลไกของความโกรธและความตึงเครียดในบ้านอย่างเป็นระบบพร้อมวิธีฝึกที่ช่วยให้หยุดวงจรการตะโกนการโต้แย้งและความรู้สึกหมดแรงได้ดีขึ้นจุดที่ทำให้หนังสือเล่มนี้โดดเด่นเมื่อเทียบกับหนังสือเลี้ยงดูแนวเดียวกันคือการผสาน DBT กับ CBT อย่างชัดเจนและการเน้นการฝึกปฏิบัติผ่านเวิร์กบุ๊กไม่ใช่แค่การอธิบายแนวคิดทางจิตวิทยาหนังสือจึงมีลักษณะเป็นคู่มือใช้งานจริงสำหรับบ้านที่ต้องการความสงบมากขึ้นความสัมพันธ์ที่ไว้ใจกันมากขึ้นและวิธีรับมืออารมณ์ที่ไม่ทำให้สถานการณ์เลวร้ายกว่าเดิมหากคุณต้องการสนับสนุนแชนนอน สไนเดอร์